Draugs, šodienas tēma, kā saņemt Dievu vadību. Kā saņemt Dievu vadību un kā saņemt atbildes uz savām lūkšanām. Kā saņemt Dievu vadību un kā saņemt atbildes uz savām lūkšanām. Citiem vārdiem, kā Dievs vada, kā tas izskatās praksē un kā Dievs atbild uz lūkšanām. It kā divas tēmas un tomēr tas ir divu vienā. Jo abas šīs tēmas viena otru viņas papildina. Un papildina diezgan nopietni. Jo ir bauslis, to nebūs tā kundu vārdu nelietīgi valkāt. Es par tā dzirdēju. Bauslis ir viens no 10 baušļiem. Tev nebūs tā kungu savu Dievu vārdu nelietīgi valkāt. Ja mēs skatāmies vēsturiski, ko tad nozīmē šo Dievu vārdu nelietīgi valkāt, tad šis bauslis ir domāts priekš tā, ka tajos laikos cilvēki uzskatīja, pagānu tautas uzskatīja, ja viņi zina Dievu vārdu, nu viņa gadījumos dažādi dievības, demoniskas un tā tālāk, ja viņi zināja viņa vārdu, tad viņi spēja šo garu kontrolēt. Droši vien, kā Afrikas ciltīs, viņi joprojām to praktizē. Ja viņi zina vārdu, viņi spēja to kontrolēt un izmanto šo spēku, jo šo garu saviem mērķiem. Bet Dievs, kas radīs debesis un zemi, noteica. Tev nebūs mani kontrolēt. Un kā šī te kontrola izskatās? Kad mēs lūdzam to, kas nav pēc Dieva prāta. Lūkšanām jebkurā gadījumā ir spēks. Jebkurā gadījumā lūkšanā ir spēks. Nepareiz lūkšana Bībala dēvē par burvestību. Bībala mums māca lūgt saskaņā ar Dievu gribu. Mēs varam lūgt šo spēku izmantot tikai saskaņā ar Dievu gribu. Un tikai tad, kad šī lūkšana ir saskaņota ar Dievu vadību, ar Dievu gribu, tikai tad, lūkšanai pašai par sevi jau ir spēks, bet tikai tad, ja viņi ir pēc Dieva prāta, tikai tad pats Dievs nāk un šajā situācijā iejaucas. Tātad gan lūkšana, gan Dieva vadība ir savstarpēji cieši saistīta. Kā mēs saņemam Dieva vadību? Es iesākšu nevis ar punktiem, bet ar elementāru ilustrāciju no mūsu pašu dzīves, no manas un tagad arī no tavas. Kad es atgriezos pie Dieva, man pirmā draudze, tie bija brāļi cietumā. Tur bija cietuma kapelāns, tas bija 1 gads un 3 mēneši. Mēs bijām kā grupa. Bija gan dievkalpojumi, bija pārsvarās sadraudzības savā starpā. Un citu, kas gudrāks, citu pamācījām. Nākamais solis, Limbažos, mana mamma, kas 10 gadus par mani lūdza Dievu, līdz tiešām notika brīnums un brīnumainas izmaiņas. Vienā mirklī. Tad pēc tam es pievienojos tieši viņas draudzei. Limbažos tā bija baptista draudze, nu kas man šita, es apsvēru visu, nu kur vēl. Jā, tur kur mana māma. Šajā draudzē nebija mājas grupas, un tur pati draudze bija vienas mājas grupas lielumā. Nu, tāda liela mājas grupa. Tālāk, kad uz Limbažiem atbrauca, nodibināja draudzi, vasarasvēka draudzes mācītājs Modris Azonikevičs, pašā pirmajā reize, kad viņš bija Limbažos, kad es apmeklēju šo dievkalpojumu, es sapratu, lūk, tā ir mana vieta. Tā ir tā vieta, kur ir tas, kas nav šajā baptista draudzē. Tur ir vairāk dzīvības, tur saprotam runā, skaidrā valodā. Šeit ir redzams Dieva spēks. Nu, es sapratu, bībeliski pareizi būtu šeit. Es aizgāju mamman pakaļ, nu mammas vienmēr staigā pakaļ dēliem. Nu, varbūt nevienmēr, bet pārsvarā, cik es pamanu, meitām arī. Ir tie atkarīgie vecāki. Es nesaprotu savu māmu, obligāti viņa atkarīga ir. Viņa ir savu galvu, kā viņa pats saka arī. Bet es redzu arī, ka ļoti daudz staigā pakaļ meitām dēliem un ar savu galvu nedomā. Draugi, tev pašām ir vajadzīga savu vadību no Dieva. Saki, vadību no Dieva. Vadību no Dieva. Un par to mēs šodien mācīsimies. Un es sāku apmeklēt šo draudzi. Un šajā draudzē nebija mājas rupiņas. Bet, kad es kļuvu jau par vasarasvēka draudžu mācītāju, bija kas mani svaidīja, iesvētīja, man ir apliecība, izsniedza pat. Tad viņš atļāva. Ja es vēlos, es varu veidot arī savās draudzēs grupiņas. Un kaut kur visā šajā apvienībā šur tur bija kādas grupiņas, bet šīs grupiņas noteikti nebija draudzes pamats. Tas nebija draudzes pamats. Kāds kaut ko gribēja, nu viņam tika atļauts, jā, tu vari svētdienās dievkalpojumus, bet nedēļas vidū parasti visur parasti nedēļas vidū nav grupiņas. Nedēļas vidū ir otrs dievkalpojums, ir trešdienas dievkalpojums un ir svētdienas dievkalpojums. Trešdienās ir parasti mazāk cilvēki, un, nu, un tur svētdienās, protams, tas ir galvenais dievkalpojums. Nu, šur tur kāds kaut kādās grupās savā kopā, interešu grupās. Pamatā visā Latvijā varēsim atrast kādu draudzi, kur ir kādas mājas grupas, bet mēs neatradīsim nevienu draudzi Latvijā, kuras mugurkauls ir mājas grupas. Nav šādas draudzes. Es nezinu personīgi, ja tu zini, tu vari pateikt man. Es nerunāju par soroku, nesoroku cilvēku, ja? Es nerunāju par draudzēm, kuras sauc sev par draudzēm, bet viņi stāv uz vietas 100 gadus, 10 cilvēku. Ja? Tā pat par sevi ir grupiņa, vienkārši grupiņa, kurai, nu, es zinu draudzes, kas nav reģistrētas, piemēram, komunistu laikos, viņas iegāja pagrīdē, tie gan baptisti, gan vasaras svēki dažādas. Ja? Viņi kā iegāja pagrīdē, tā kad atnāca neatkarība, viņi no pagrīdes vairs neiznāca. Es personīgi zinu tādus cilvēkus, kas ir uzauguši un piedzimuši pagrīdē. Nu, kristieši, vajāšana laikā viņi iegāja iekšā, bet tiklīdz tika nodibināta Latvijas valsts, atjaunota neatkarība, viņi neiznāca ārā. Viņi joprojām palika nereģistrēti. Protams, šodien viņiem ir priekšrocības. Par viņiem neviens nezin, bet viņi ir. Bet ļoti grūti ir būt, nu, ja tevi publiski tur nevar par sevi apliecināt. Ja? Tas ir grūti. Es neatzīstu šādu te veidu. Es domāju, ka, ja mums ir iespēja, mums ir jābūt virs pagrīdes, nevis pagrīdē. Ir laiki, ir situācijas, kad viss ir otrādi, un tad ir jārīkojas savādāk. Tātad, es nezinu tādus draudzes, es runāšu par Dievu vadību. Es runāšu par tevi, kāpēc tu esi glābs, kāpēc tava dzīve ir izmainīta, kāpēc tu esi stiprā draudzē, kāpēc tu kļūsti par stipru personību. Tā ir Dievu vadība, kāpēc tas notiek. Skaties tālāk. Tas, ko es saprotu no Dieva vārda, ko es varu darīt, es varu sludināt. Es varu sludināt. Lasīju grāmatas dažās un tā tālāk, man interesē ļoti tur dziedināšanas kalpošana, man interesē tur vēl izzīšanas dažādas, un es sāku to darīt. Pirmais šāda veida dievkalpojums notika Limbažos. Limbažos izprintējām uz lapiņām, tur Dievs dziedina atbrīvo savu vārdu, es uzliku reklāmu paši iznesam pa paskatītēm, kultūras tam atnāca vairāk 100 cilvēku. Limbažos, kuros ir 8000 cilvēku, tas bija, nu, 200, 300, es nezinu, varbūt 350 cilvēku atnāca uz dievkalpojumu. Tajā laikā, kad draudzē, kuru es vadīju, bija 8 cilvēki. Tur atnāk 300 cilvēki. Es sludinu evaņģēliju. Es ļoti labi atceros, ko es runāju. Es lietoju tādu piemēru no arābu valstīm, no tām visām arī šobrīd mēs zinām, kad nomēnījās var Afganistānā tieši tādi paši cilvēki, kuri ļoti nežēlīgi soda par dažādiem pārkāpumiem. Un šajā gadījumā es stāstīju, kā Irānā soda laulības pārkāpējas un tamlīdzīgi ieroka galvu, ieloka zemē, galvu ārā, un tauta nāk un nomētā ar akmeņiem. Un akmeņi nedrīkst būt pārāk lieli. Un tā, lai tā nāve nav pārāk vienkārši. Un es stāstīju, ka tā tieši tā pat ir ar tiem cilvēkiem, kuri dzīvo vainas apziņā. Ar tiem cilvēkiem, kuri nepazīst Kristu personīgi. Es to sludināju. Negatīvs spredīts bija. Cilvēkiem saņem porciju, saņēma, bet es galu galā parādīju arī izēju. Ja tu vēlies būt glābs, nāc pie Krista šodien. Iznāca ļoti daudz cilvēku, kas es nezinu, nu, desmitiem, kādi 70 cilvēku iznāca priekšā, pieņēma Jēzu kā savu glābēju. Es atceros, ko es tajā brīdī padomāju. Cik vienkārši? Uzliec savu vārdu virsū, palos bišķi dieviņu. Nosūdina evaņģēliju par Irānu slepkavām, visām šiem akmeņiem atrātājiem, norunāk kārtīgi, pēc tam parādi izdeju, un viss kārtībā cilvēki nāk pie Jēzus, aleluja, un man sapnis piepildīs. Man bija sapnis tajā laikā, es salasījos Jongi Čo grāmatas, kur vajag tikai mērķi nolikt, vai tikai vīziju redzēt, vai tikai lūgt rītīgi, jo lūkšana atslēga atmodā ir. Un tad tev būs tas, ko tu redzi. Un es baigi skatījos, tu redzēji, ka Limbažu halle, kurā es parasti, sporta halle, tur bija 150 metru aplis, es katru, tur, piekdienās treniņi reizēm bija divreiz dienā pat, ja, viegla atletikā. Es skrēju tos apļus, bet šajā gadījumā es redzēju šos apļus, šo halli piepildīt ar glābtiem cilvēkam. Draudze Limbažos. Un es vadīšu, tā kā tā man draudze būs tur, un tāda liela būs. Un es domāju, nu, amats ir rokās. Es redzēju, ka cilvēki nāk pie Kristus, viss būs kārtībā. Pēc tam es lūdzu, lai Dievs viņus dziedina. noskaitīja grēku, nožēlās lūkšanu, lūdzu par dziedināšanu. Nekas nenotika, neviens cilvēks netika dziedinās tajā reizē. Neliela vilšanās, bet tas nav viss galvenais, ka cilvēks ir Jēzus pieņēmis. Un es domāju, nu, tagad man būs nākamā dienā pilna draudz ar cilvēkiem. Tiem astoņiem būs klāt vēl tie 70. Pienāk nākamais dievkalpojums un draudz, kā bija astoņi cilvēki, tā arī palika astoņi cilvēki. Draugi, viss nav tik vienkārši. Viss nav tik vienkārši, kā vienkārši sludināt, kā vienkārši kaut ko pastāstīt. Draugi, tas nav tik vienkārši. Ir vajadzīga Dieva vadība tam, ko tu dari. Un šajā gadījumā nebija liels rezultāts, bet tas, ko es darīju, bija Dieva vadība. Tas bija tas, ko es sapratu Bībelē, ko es sāku praktizēt. Ja es nesāktu praktizēt šos pirmos soļus, ja, tad šeit Haralds sēž, atspīd, viņam patīk vēlnu izdzīšana, viņam patīk cilvēku tur dziedināšana, patīk, ka tur pārdabis izpausmes ir, tie, kas inkauntaros kalpotāji kalpo, viņam tas patīk. Draugi, man tas vispār nepatīk. Bija laiks, kad man tas interesēja, tas bija mans solīšs, man ābets uz priekšu. Tā bija Dieva vadība. Jēzus to darīja, jā, Jēzus dziedināja, Jēzus izrina ļaunas garas, arī mums tas ir jādara. Bet tas nebūtu šobrīd nav tas, kas man dedzina, kas man interesē. Jebkurš no jums to var izdarīt. Tas ir pareizi, tas ir jādara, bet tie soļi, šobrīd man ir cits intereses. Es daru tā, kā Jēzus saka, ka to bija darīt ar šo neatstāt. Mēs to neatstājam, un tomēr prioritātes man personīgi ir nedaudz citas. Un tas viss ir saistīts ar Dieva vadību. Kas tur notiek tālāk? Nu, tas bija viss, ko es mācēju. Es redzu Bībelē lielo pavēli, eju un sludini. Es sāku īrēt kultūras namus Latvijā, pārpildītas zāles, patiešām daudz cilvēku, un šur tur kāds cilvēks parādījās arī pēc tam draudzēs. Jo es sadarbojos ar vietējām draudzēm, ar visu konfesiju draudzēm. Luterēni draudzēs, pat katoļi draudzēs, sludināja pat. Un tie cilvēki, kas nāca pie Kristu, it kā viņi paliek šajās draudzēs, bet nu, realitātē tie bija mazi. Bet revolūcija bija pamatīga, bet tas nav pats svarīgākais. Tā bija Dieva vadība. Es sāku skatīties. Es lasu Dieva vārdā, Jēzus saka tā. Es esmu jūs nolicis, lai jūs iet un nestu augļus. Un augļi paliek. Kas ir šie augļi? Kur viņi paliek? Tas, ka es sludinu. Kas tur tāds paliekoši, ja es sludinu? Paliekoši, draugi, ir izmainīts cilvēku dzīves. Izmērāmā draudzē, izmērāmā cilvēku skaitā. Izmērāmā cilvēku skaitā, kuriem tu esi sludinājis, ne tikai sludinājis, bet tu esi panācis, ka šie cilvēki paši sastapušies, iepazinušies ar Dievu, un ne tikai, ka tu esi izauzinājis vispār cīnītājiem, par lauvām ar asiem nagiem un asiem zobiem. Amen! Un tas tev ir grūtāk. Kurš no mums grib tādu Dievu vadību, kur tā ir jāstrādā, kur jāsaņem ir kritika, kur jāsaņem ir dažādas uzbraucies no tiem pašiem cilvēkiem, kurš tā audzina. Liela ķēpa, bet Dieva griba un labs rezultāts. Un lūk, es Latviju, es izbraucu, es nezinu, cik reizes, 7-8 visas pilsētas. Pēc tam sakoja Igaunija 20 pilsētas. Pēc tam sakoja 60 pāri pilsētas Ukrainā. Es krustu šērstu visu Ukrainas pilsētas daļu. Esmu izbraucis ar evaņģēliju vēstu. Un tur, draugi, es sastapos pirmo reizi ar normālām draudzēm. Es pirmo reizi ieraudzīju megadraudzes. Es biju tikai kaut ko lasījis, kaut ko redzējis internetā. Kādā internetā? Man nebija internetā. Ok. Tātad. Es sastapos ar reāliem mācītājiem, kur ir reāls ēkas, tur nami sacelti, tu baigā tā infrastruktūra visa un tūkstoši cilvēki draudzē. Un es sāku domāt, klausies, kas tad ir tas kopsaucējs, kāpēc man nav te Latvijā, viņiem tur ir. Kāpēc Latvijā, es redzēju dažas draudzes, kurš bija lielāks, bet kāpēc mums ir, kāpēc viņiem ir tā un mums šitā un man tā. Un es paņēmu burtnīcu klādi un sāku. Atceros, bija Andrejs Tišenko, priekšā Trāmiņskā unikāla pilsēta ar 2000 cilvēku lielu draudzi, bet pilsētas lielums tā kā Valmiera. Tā kā Valmiera 2000. Ja tur uzprasīsi, kur ir baznīca, tad tur ir pareizis, ka baznīca. Neviens neteiks šo baznīcu, visi teiks lūk to baznīcu. Tā ir liela, tur ir daļa no pilsētas, visi tur ir. Ja, zinām, un no šīs te vietas, šīs draudzes ir izplatošās, ne tikai pa Ukrainu, bet arī pa Krieviju un citām vietām. Tur ir tūkstoši un tūkstoši cilvēki. Viņi vāc kopā stadionus ar cilvēkiem. Narkomāni kļūst brīvi, dzērē kļūst brīvi un tā tālāk. Un es domāju, kas tas kopsausējs? Un es dabūju atļauju no šiem mācītājiem, es dabūju viņa administratoru, lai izstāst man visus savus noslēpumus. Un tad es sāku pierakstīt gan šajā draudzē, gan citās draudzēs lielajās, ko viņi tā dara, kāda ir viņa struktūra, kāda ir viņa noslēpuma. Un es nonācu pie secinājuma, es izklāju visus tos pierakstus sev priekšā un skatos, pirmais kopējais kopsaucējs, pirmais mācītājs ir lūzējs. Tas bija pirmais. Mācītājs ir tas, kurš tiešām, kuram ir savs laiks, kuru viņi paši pavada ar Dievu divatā. Viņam viņš ir. Tas ir viens. Otrs. Šajās draudzēs ir līderība. Tas nozīmē, ka mācītājs viens pats visu nedara, bet uztic cilvēkiem no draudzes. Un viņi paši kļūst par mācītājiem, kļūst par grupu vadītājiem. Un trešais, tātad pirmais bija PAD, otrais bija līderi, un trešais bija mājas grupas draugi. Mājas grupas. Protams, tajā visā ietavas vīzija un tā tālāk, bet grupas. Es redzēju draudzes, kurās grupām bija ļoti ievērojama vieta. Bija dievkalpojumi un nedēļas vidū viņi visi ir grupās. Bet joprojām šīs draudzes nebija tās, kurām mugurkauls pats pamaz ir grupas. Un manās rokās nonāca Cēzara Kastelianasa grāmata, kurš ir šīs vīzijas. Jēzus ir aizsācējis, bet viņš ir turpinātājs. Jēzus un 12 mācekļi. Ka ikviens mēs spējam producēt vēl 12 mācekļus. Ikviens mēs to spējam. Un nonāca rokās šī grāmata man, es to izstudēju un sapratu, ka mūsu draudzē nebūs, draudzes vēl nebija, draugi. Draudzes vēl nebija, viņi bija tikai manā sirdī. Man bija vīzija par glābt Latviju pirmkārt. Kā glābt Latviju? Var tikai sludinot, lūdzot par slimajiem? Kā var glābt Latviju? Vienkārši sludinot, draugi. Ir jāveido, ir jāuzina cilvēki, cīnītāji, uzvarētāji, brīvie. Draudze jāceļ. Ja es teicu Pēterim, Simonim, kurš bija tās kā niedri, nomainīja vārdu, to es klīns, un uz tevis es celšu savu draudzi. Lūk, Jēzus mērķis celt ar mūsu palīdzību, ar mūsu rokām celt savu draudzi. Un es nolēmu, ka šeit būs grupiņas pamatā. Klausies, šodien Latvijā tu esi vienīgajā draudzē, kas spēj pilnvērtīgi funkcionēt arī šajos apstākļos. Vienīgajā. Nav otras tādas draudzes, kura spēja tajā brīdī, kad aiztaisas dievkalpojums, kura spēja dzīvot tālāk. Nav nevienas tādas draudzes. Izņemot kādas pagrīdes draudzes, kas pie cilvēki jau tur 56 gadus kopā dzīvo vienu ģimeni visā. Izņemot viņus. Tas nav vairs iespējams. Jo, ja viņi nesanāk kopā dievkalpojumā, viņam nav vairs nekāda kopsaucēja. Viņam nav draudzes. Bet mūsu draudze ir draugi katra paša namā, kur ir kārtība, kur ir līderi, kur ir mācība, kur ir sadraudzība, kur ir savstarpēja palīdzība, un kura nav iznīcināma un nav apturama, kura darbojas jebkādos apstākļos.
Amen!
Tas, ka šodien šeit ir šāda draudze, ka šobrīd mēs jau spējam būt daļa no partijas dibinātājiem, ka mēs spējam politisks procesus ietekmēt, un ne tikai spējam, mēs spēsim un ietekmēsim. Dievs ar mūsu rokām darīs izmaiņas mūsu valstī. Šie cilvēki tur augšā, kas lasa no lapiņā, kas vakar dzirdēja mūsu spīkeri šeit, Ainārs Šlesers teica, viņi nezin, ko paši lasa, un pat nesaprot, ko viņi tur runā, ko viņi lasa no tā lapiņā. Bet Ainārs norunāja 2 stundas šeit bez lapiņām un 2 stundas vēl tur bez lapiņām. Un ja tu tur nebija un nedzirdēji, tu esi palaidis garām ārkārtīgi daudz. Ārkārtīgi daudz. Kad mums ir iespēja būt kopā ar cilvēku, kurš personīgi pazīst Trumpa, kurš var tā piezvanīt Trumpam un parunāties par dzīvi. Nu, Rockefeller bija tikai viena tikšanās. Ar nelēģi Rockefeller. Cilvēks, kurš no ķengraga, no nulles, kuram bija jākļūst par narkomānu, bija jākļūst par zērāju, viņš nekļūst par tādu. No nulles viņš kļūst par miljonāru. No nulles, kurš tirgoja skolās kaut kādas botas un džinsus. Lai kaut kādā veidā galvas savu kopā, lai viņu neizmietu tie klases biedri. Viņš nav, viņam tēcis nebija miljonārs, viņš no nulles pacēlēs. Un ja mēs negribam redzēt tādu cilvēku, un no viņa mācīties, nu kas ir tu pa biznesmenēs? Nu kas ir tu tāds esi pa veiksmīgi cilvēku? Ja to neinteresē veiksmīgi cilvēku stāsts, Āmen! Tā ir privilēģija, ka šeit var būt tādi cilvēki, kas pie to pats izrādīja iniciatīvu. Draugi, tā ir svētība no Dieva. Cilvēks, kurš pats atzina, ka viņa veiksmes atslēga vieno tām arī viņa garīgais tēvs, ko viņš bija pieņemts kā garīgo tēvu, mācītājs Felmans, kurš jau ir debesīs. Mācītājs Felmans Mežaparka draudzē, kur viņš bija pieņēmis šos principus, draugi, viņi ir iekšā šie principi. Varbūt viņš nav tās neatbilst tam standartam, kā mums visi tur grupijās un tā tālāk, un tomēr viņam ir šie, tas ir viņa sirdī. Ka mēs negribam to dzirdēt, mācīties, kaut ko tur meklēt pa kaut kuriem, kaut kādu informāciju, pa kaut kādiem lūzeriem. TikTokā visādi lūzeri pilns tur ir. Es brīnos, es tev TikTokā tagad esmu iereģistrējies, tur ir traki. Man vajag palīdzību tur vispār. Tas nav Facebooks. Tur jau Facebookā trakie pieteikami ir, ja? A tur tu saki, ko gribi tev, tur kaut kāds bars ir virsū, tur šausmas, kas sāk lamāties tur tādiem vārdiem, un tur tā saukājās tur. Man vienkārši nākās daži bloķiet, kas pārāk traki paliek jau tur. Nu, ir vai normāli parādījušie cilvēki, ka daži jau ir. Bet pārstāt tur tādi nenormāliķi kaut kādi. Kad visi būs nobloķiet nenormāli, tad mums būs labāk. Nāsiet man palīgā. Nu, jau var. Bet tik to tā uzmanīgi. Tu tiešām, tie, kas tur, viņi neko nemāk. Ti. Un visi liek laiku. Jē, ko forši. Kā saņemt Dievu vadību un kā Dievs atbild uz lūkšanām? Tāda ir tēma. Draugs, kā tad, kā dēļ šodien ir šī draudze Kristus pasaulē? Dievu vadības dēļ, ko saņēmu es, draugs. Bet patiešām Dieva vadība. Saki, Dieva vadība. Tā patiešām bija Dieva vadība. Bet kā es viņu saņēmu? Vai man bija pārdabisks balsts no debesīm? Man nebija pārdabisks balsts no debesīm. Man bija vēlme padarīt Latviju labāku. Man bija vēlme kalpot Dievam no visos sirds, dvēseles, prāta un spēka. Viņš mani izlāba un man bija vēlme kalpot viņam un kalpot cilvēkiem. Viss. Un cilvēki nozīmē visu mūsu zemi, mūsu tautu. Ne tikai viens individuāli. Man bija šī vēlme. Kā to izdarīt, draugi, vajag Dievu vadību. Kā es viņu saņēmu? Pirmais punkts, kā mēs saņemam Dievu vadību, ir informācijas salīdzināšana savā starpā un ar Dieva vārdu. Daudzpusīgas informācijas salīdzināšana savā starpā informācijas salīdzināšana un ar Dieva vārdu. Dieva vārds ir kā prioritāte. Šī informācija, ko es savācu, informācija, ko es skaitļoju, salīdzinu, es viņu salīdzinu arī ar Dieva vārdu, kas ir labs un kas ir slikts. Un otrais punkts, es izdaru, saņemu, jeb izdaru izvēli saskaņā ar savākto informāciju un Bībeli, ar Bībeles principiem. Lūk Dieva vadība, kas nav skaidrs. Varam beigt šos prediķi. Nē, vēl būs arī par to, kā to realizēt. Kā Dievs atbild uz lūkšanām. Un sāksim, kopā būs 9 punkti. Kopā būs 9. Un mēs nedaudz atgriezīsimies apakaļ pie paša sākuma. Apostuļu darbi 6 no 1. Panta. Apostuļi pirmajā draudzē, kad Jēzus jau bija augšā un cels, debesīs uzņēmis, svētās gars bija nācis pār zemi, pār apostuļiem, par mācekļiem, un pirmā draudze jau tūkstošiem cilvēku, jau, kas bija tāds liels organisms, bija jau izveidojies. Un apustuļi, 12 apustuļi, viņiem bija trīs kalpošanas. Pirmais, ko viņi darīja, personīgas attiecības ar Dievu, tas bija pirmais. Otrais, viņi sludināja un mācīja, un trešais, viņi arī darīja tehnisku kalpošanu. Nu, kas ir tehniskas kalpošana? Nu, kārtības kalpošana, slavēšanas kalpošana, ja? Dažādi palīgi darbi, līdz pat politikai un tā tālāk, ja? Visi palīgi dažādi darbi. Arī tādi darbi viņiem bija. Un šajās rakstījās ir rakstījis, ka kaut kādā brīdī helēnisti, jeb grieķiski runājušie jūdi, bija neapmierināti ar to, kā viņu atraitas tiek atstātas, tur bija tā kā sociālās aprūpes sistēma. Šodien to valsts dara, tajā laikā to draudz paši darīja. Kaut kādā mērā. Un bija konflikts. Un tad apostoli saprasta, ka viņi ir pārāk noslogoti. Un lūk, ko viņi saka. Viņi teica tā. Mēs izraziet no savu vidi septiņas brāļus, kuriem var deleģēt šo pienākumu, bet mēs gribam arī turpmāk Dievu lūgt un kalpot ar vārdu. Un tad mācekļu skaits Jeruzalemē stipri pieauga. Bija rezultāts tam, ka viņi deleģēja šo tehnisko kalpošanu un savu prioritāti paturēja. Pirmkārt, lūkšanas. Pirmkārt, Dieva vārds. Otrakārt, studināšana un mācīšana. Un tikai treškārt ir tehniskā kalpošana. Un mēs runāsim, šie bija trīs punkti pirmie. Un mēs runāsim par personīgām attiecībām ar Dievu, kas ir prioritāte pāri visam. Tā ir tā vieta, kur tu saņem Dievu vadību. Tā ir tā vieta, kur tu saņem Dievu vadību. Viens ir to, ko mācītājs saka, vai to darba devējs saka. Otrs ir, ka tu pats ieej savā kamarī, tu ieej savā lūkšanā, tu salīdzini savās informāciju, salīdzini ar Dievu vārdu, un tur tu pieņem lēmumus, tu saņem Dieva vadību tieši šajā pārdomu laikā, lūkšanas laikā. Un nav nepieciešams nekāds balss pārdu visu to debesīm. Draugi, Dieva vadība ir ļoti vienkārša. Ļoti vienkārši. Ejam tālāk. Tie bija pirmie trīs punkti. Un sākam apakšpunkts. Pirmais, otrais, trešais līdz sestais. Seši punkti. Kā tad savās personīgajās attiecībās ar Dievu? Savā laikā, kad tu Bībeli lasi, kad tu informāciju salīdzini, kad tu lūdzi. Kā tad tu to saņem un kā tu realizē? Pirmais ir informācijas salīdzināšana. Un otrais ir virziena saņemšana. Lūk, Lukas 6:12. Jēzus izredzēja mācekļus. Te ir rakstīts, viņš uzkāpa uz kalnu Dievu lūgt un visu nakti pavadīja nakti lūgšanā. Kad gaismu ausa, viņš sasauca visus mācekļus un izredzēja no tiem 12, kurus nosauca par apustuļiem. Draugs, kā Jēzus izvēlējās mācekļus? Kāda bija tā Dieva vadība? Viņš aizgāja kalnā Dievu lūgt. Zini, kāda viņa bija? Līdzīgi es rīkojos, kad es nolēmu, kad sapratu, ka jāveido vēl viena komanda. No jauniešiem. Tas bija 10 gadu apakaļ. Kā es darīju? Potenciālāks jaunieši izvēlējos un liku aizpildīt anketas uz konkrētiem jautājumiem, pamat jautājumiem, kas norāda uz to, ka viņš der šai jaunajai grupai. Vienkārši. Es pēc tam viņu aizpildīju, es liku to sev priekšā, skatījos pēc tam visu, salīdzināju informāciju, papildus informāciju, parunāju ar vadītājiem un izvēlējos. Lūkā Jēzus izvēlējās mācekļus. Viņš no visiem mācekļiem izvēlējās potenciālākos. Amen. Un nekas pārdabisks. Tas jau ir pārdabiski, īstenībā, kad tu saproti to, ka tas nav pārdabiski. Tas jau ir pārdabiski prieš kristiešiem, kad tu saproti, ka tas nav pārdabiski. Tas ir elementāri. Tu esi spējīgs salīdzināt informāciju. Ja tu neesi spējīgs salīdzināt informāciju ar Dievu vārdu un savā starpā, tu neesi spējīgs pieņemt tādas lēmumus, kas ir saskaņā ar Dievu gribu. Tu nevar būt Dievu vadīts. Tu jau pēc tam gaidīsi kādu pārdabisko pamudinājumu, kādu uguni no debesīm vai kaut kādu balsi, kas nekad neatnāks. Ja arī atnāks, tikai tā nebūs Dievu balss. Tu būsi speķis sēries pēc gulēt tiešanas un tev radīsies murgi un tu teiksi, tā ir Dieva griba. Lūk, šis murgs ir man Dieva griba manai dzīvē. Kāpēc cilvēki neizpilda šodien? Pagājušā dievkalpojumā es lūdzu pacelt rokas tiem cilvēkiem draudzē šeit, kas apmeklē mūsu draudz, tiem, kuriem draudz atlaišana no darba pacēlās vairāki 10 rokas. Kad 50 cilvēki pacēla rokas, kuriem draudz atlaišana no darba draugi ir katastrofa šobrīd. Vai tev nevajag Dievu valdību kā rīkoties? Vai es varu tev noteikt, vai tev potēties, vai nepotēties? Es par sevi zinu un tev to nenovēlu, bet... Vai es varu lemt par to, vai tu būsi bombis, vai vienu potu pieņemis, vai kā strādāk rīkosies? Es to nevaru lemt tavā vietā. Tev pašam ir jāsņem no Dievu un bīsties Dievu, o es paklausīgs viņu gribai. Salīdzini informāciju. Tu esi spējīgs salīdzināt. Tu esi pamanījis, ka cilvēki nav spējīgi salīdzināt. Viņam ir tikai viena runājošā galva, tas ir punkts. Un tas ir tas, ko es redzu Dieva vārdu gaismā. Tas ir tas, ko es redzu veselīgi salīdzinot informāciju. Klausies, vai kāds no jums ir iegādājies automašīnu kādreiz? Tu vienkārši izdomāji vienu automašīnu, kas tev patika sarkana. Tā kā mūsu Sandi, ja, prasīja, tad bija kā 10 gadu apakaļ. Kaut kāda automašīna bija nopirta. Es saku, kas par mašīnu? Sarkana. Varbūt kāds arī tā nopirā, bet tu gadījumā nedari tā kā... pēc principa, kā mums ir salīdzini.lv, ja? Salīdzini.lv, tur pat ir sādaļas, ka tu vari preci salīdzināt visus parametrus un cenas. Ir tā, ka tu pēris mašīnu, tu vienu tikai skaties, vai tu vairākas paskaties. Tu salīdzini informāciju, tu palas par motoriem un tā tālāk, par ātrumu karbā. Nu, sievietam tas neatiecas droši vien, bet jūs pēc krāsas pērkat, bet... Jūs vienkārši nākat pie mums un prasiet palīdzību. Mēs palīdzēsim nopirkt. Ja, Agnes brauc ar smuku mašīnu, tev ir bembītis trešās sērijas. Forš, bet ne jau tu salīdzināji. Oskars. Forš mašīna, man ne, bet vajadzēja palīdzību. Ne? Nāsiet pie mums pēc palīdzības. Pēc krāsas nevajag pirkt mašīnu. Tātad, vīri, tad, kad tu pērc automašīnu, tu salīdzini vairākus un parametrus, vai ne? Tiem, kam ir BMW, piemēram, ja, tikai BMW pērk, arī, kad tu vienkārši pērc BMWs, kuri līdzīgi ir, tu skaties komplektāciju. Tu gribi tādu, kādu tu gribi komplektāciju. Apskaudāms tur vai sēdē un tā tālāk. Tu meklē savu ko, tu salīdzini informāciju. Tādā pirmais ir informācijas salīdzināšana, un otrais ir virziena saņemšana, izvērtējot salīdzināšanas rezultāts, kam kaut kas nav skaidrs. Kam kaut kas nav skaidrs? Trešais punkts. Pārdabiska virziena saņemšana. Pārdabiska virziena saņemšana. Piemēram, apustuļu darbi 16. Kad Pāvils savā misijas ceļojumā, te ir rakstīts, svētais gars neļauj viņiem konkrētā vietā runāt. Svētais gars citā vietā neļauj runāt. Un tad viņš redz sapni, kāds maķedonietis lūdzu palīdzību, nāc pie mums studināt. Un tad viņš saprot, tas ir Dievs, kurš man rāda savu sapni, ka man ir jādodas uz Maķedoniju. Draugi, tas ir pārdabiski, bet es neiesaku aizrauties ar sapņiem un ar balsīm. Kā prioritāte ir jābūt informācijas salīdzināšanai savā starpā un ar Dievu vārdu. Bet tad, kad tu no savas puses viss būs izdarījis, viss salīdzinājis, tad arī ir vieta pārdabiskai vadībai. Pārdabiskām sakritībām. Starp citu vakarā, es klausījos Vainārišu Lesaru šeit, es redzu viņu dzīvē pārdabiskas sakritības. Vienkārši redzu. Viņas tur ir. Un tā ir tā svētība, kas nāk ar viņu ganīgo tēlu. Tā svētība ka par viņa Bībeles principiem viņa dzīvē. Amen. Latvijas pirmā partija, ka viņu veidoja. Tu zini, kāpēc šobrīd Latvijā tur daudzi medijos viņi tur mīl, tur meklēt kaut kādas tur trūkumus un tā tālāk, tos izcelt. Tu zini, kāpēc gender ideoloģija joprojām, kāpēc joprojām satversme, nu, satversmes tiesa tur lokās līdzīgi kā tie raidījumā. Bet mums joprojām ir satversme vienīgais ģimenes modelis starp vīriet un sievieti. Joprojām ir. A, zini, kāpēc? Ka viņš to izdarīja un pirmā partija to izdarīja. Kāpēc to izdarīja? Viņš šie principi jau bija sirdī. Lūk, Dieva vadība. Pārdabiskais moments, kurš pieši vien nav nemaz tik pārdabisks. Bet uz tās vienkāršā fona, dabiskā fona, noteik arī pārdabiskas sagadīšanās un pārdabiskas atklāšanas dažādas, kurā virzienā doties. Ceturtais punkts. Tad, kad tu esi saņēmis virzienu, kā savā situācijā rīkoties. Šobrīd tiešām, cik tu šeit no jums, mēs esam šeit tiem, kuriem drauda vakcinēšanas, piespieda vakcinēšanas dēļ, tiem, kuriem drauda atlaišana no darba. Pasliet rokas. Daudz? Daudz? Ir krustcels, ir jādomā šobrīd, kā rīkoties jums. Ir stress, diskomforts ir. Lūk, šis ir īstais brīdis meklēt Dievu. Salīdzināt visu informāciju, ar Dievu vārdu salīdzināt un pieņemt tādu lēmumu, kā Dievs to atklāja parādi. Nevis kā tu pats izdomā, bet kā Dievs to rāda ar savu vārdu. Un tavā situācijā precīzi. Es arī nevaru uzņemties atbildību. Tu nedari to, tu nevakcinējies, bet ja tu pēc tam nonāksi bomža stāvoklī un nomirsi, kas bija labāk, es domāju, labāk bija vienalga nevakcinēties, bet nu, tu es tā domāju, bet es nevaru uzņemties atbildi par tavu dzīvi. Kaut gan es atbildu par tevi arī. mums tas odžu perēkts ir jāsamina. Un pirmkārt, draugi, virzienu mēs esam saņēmuši. Par policijas spēku mēs kļūstam. Mums ir jāsavās 10 000 partijas biedru. Spēks un jānomaina. Jāiztīra šīs midzenes. Viņi ir jāiztīra un jānomaina ar normāliem cilvēkiem. Tas ir mūsu virziens ir, bet tālāk. 4. Punkts. Lūkšana par spēku izdarīt to, ko tu esi saņēmis. Tātad nevis pirmkārt mēs lūdzam, Dievs iejausies un izdari kaut ko tajā visā. Nē, pirmkārt, tev spēks un gudrība, kā to visu paveikt. Lūkšana. Piemēram, Lūkas 22:39, kad Jēzus viss saņēmis virzību no Dieva, viņam jāiet pie krusta, jānomirst par mūsu grēkiem un augšām jāceļās. Lai viņš to izdarītu, viņš gāja kur? Kur viņš uzveica sevi? Kā viņš vispār teica, kā viņš runāja? Viņš teica, tēvs, ja tas var būt, lai tas ar man nenotiek, viņš teica. Ja tas var būt, lai šis kauss iet man garām, bet ne mans, bet tavs prāts, lai notiek. Dziedzina manas dārzā, viņš tā lūdza, ka viņa sviedrit, kā asiņas lāses spilēja zemē. Viņš lūdza un ir rakstīts, ka eņģeļi viņu stiprināja. Viņš aizgāja un izdarīja. Kādā veidā viņš izdarīja? Caur lūkšanu. Tie pašā laikā mācekļi, kur tie laikā vienkārši gulēja, bet nelūdz Dievu, ja es teicu, celieties, lūdziet Dievu, jo garš ir labprātīgs, bet miesa ir vāja. Bez lūkšanas mēs nespējam pakļaut miesu, draugs. Tev ir jāizdara pareizā izvēle. Un zini ko? Ticīgiem visas lietas nāk par labu. Cik gadus mācītājs sludina, vai mācītājs gadījumā nav arī Dieva balss kaut kādā mērā. Viņš nav Dievs un viņš sludina no vārda, viņš saņem no Dieva. Mēs kā draudz esam tikai tāpēc, ka mums ir pareizi stratēģija draudzēji. 140 grupas, vai cik mēs tur esam, nezinu, līderi, cik mums ir 70-80 līderi, ja? Kur vēl tā ir? Un ne jau kaut kādi tur normāli kristieši un normālam attiecībam ar Dievu, kas dzīvo normālas dzīves. Amen!
Amen!
Cik ilgi mācītājs ir runājis sāciet savu biznesu? Cik ilgi? Kopš šī draudze pastāv, kopš draudzes dibināšanas, es vienmēr esmu mācījis. Veiksmīga biznesa pamatprincipi. Es nepatraukti mudinu visus, es kā minimums paši nodarbināti. Pareizi? Ar ko tad tagad? Nepaklausīju Dievu vadībai ar to balsu, kas šeit skanēja. Neklausīju, bija kūtri, saliku rokas, lai pagulē, un tagad ej potieties. Pareizi? Tagad te potēties, nu? Vai tur kaut ko muhļi, kaut ko taisi, kaut ko tur pēršas, nezinu, kā no katrs, kur tagad tu kruķās un darās. Bet jā, nu, klausies, turreiz mākoņi vienmēr ir saules. Jā, nu, Dievs tevi vada atstāt to darbu un sākt biznesu, ar kur tu kļūsi miljonārs. Un bez šīs situācijas tu nekad nebūtu miljonārs. Tev vajadzēja šo situāciju. Paldies Dievs par šo situāciju. Saki, paldies Dievs par šo situāciju. Halleluja! Tas ir mans ceļš, mans tramplīns nākamām lecienām uzvarē. Bet tev tas pašam no Dieva jāsaprot. Pašam jālūdz spēks izdarīt tā, kā tu no Dieva saproti. Dieva vadība. Man šķiet, ka mums labi iet uz priekšu.
Jā.
Tātad mēs runājam par personīgu attiecību vienu daļu. Ne par slavēšanu, ne par pielūgsmi, bet par to, kā mēs saņemam Dievu vadību un kā mēs to realizējam. Kā Dievs atbild uz lūkšanām. Tad pirmais bija informācijas salīdzināšana savā starpā un ar Dievu vārdu. Otrais – virziena saņemšana saskaņā ar to, ko esmu salīdzinājis un ar Dievu vārdu un savā starpā informāciju. Trešais ir pārdibis atklāsmes arī no Dievu vārdu, bet tas ir tikai tad, kad tu jau esi to pamatu izdarījis. Salīdzinājis. Ceturtais ir lūkšana par spēku izdarīt to, ko es saņēmis. Un piektais – lūkšana par pārdibisku Dievu iejaukšanos. Bībelē ir precedenti, kad Eģiptiešu karaspēks noslīka Niedru jūrā, kad Izraels izgāja savām kājām sauri. Tā ir Dieva iejaukšanās. Ir precedenti, kad Dievs pats iejaucās karaspēka šajā kara darbībā un pats met akmeņus uz ienaidnieku. Ir precedenti Bībelē, kad Dievs pretinieka armiju sita ar aklumu. Ir precedenti manā dzīvē, kad mani ienaidnieki vienkārši saņemst. Un es neesmu pats par to lūdzis. Viņi vienkārši aizskāra, pieskārās, un es redzu, viņiem ir... Draugi, Dievs ir ar mums, Dievs ir ar tevi, un mums ir jālūdz par Dieva pārdabisku iejaušanos. Mums ir jālūdz par visiem šiem cilvēkiem, šodien lūksim Dievu visu kopīgi, par tiem, kas mūsu draudzē, pirmkārt mūsu draudzē, kurus spiež darba devēji, spiež vakcinēties ar nezināmas izcelsmes šķidrumu, par kuru pašam ir jāparakstās. Lūksim par pārdabis Dieva iejaušanos. Es ticu, ka Dievam ir atbilde. Un es ticu, ka mēs kā draudze ļoti veiksmīgi iziesim no visām šīm situācijām. Tu neesi viens. Mums ir Dievs, un mēs esam viens otram. Pāvils un Sīla. Apostoļu darbi 16. nodaļa 25. Pāvils un Sīla, kad tika arestēti, par evaņģēlijas sludināšanu kādā pilsētā, viņi tika iemest cietumā, cietuma dziļākā vietā. Un tur ir rakstīts, ka viņi dziedāja slavas dziesmas lūgdami Dievu un ieslodzītī viņu klausījās un piepeši notika zemestrīze. Važas nokrita un durvis atvērās. Cietums sargs atskrējis ar lāpu, durvis vaļā, viņš domāja, ka cietumnieki izbēguši, bet viņi bija tur pats uz vietas. Cietuma sargs, cietuma priekšnieks, uzaicināja viņus savās mājās, pārsēja visu tās vārdas, viņš bija sodīti un pieņēma Kristu kā savu glābēju visu viņu nams. Draugi, tas ir pārdabiski. Kad visa draudze lūdza Dievu par Pēteri, apostoļi 12:4, ķēniņš Herods nogalināja Jēkabu ar zobenu un vēlējās nogalināt arī Pēteri. Arestēja un nodeva cietumā. 16 sargi pa maiņām viņu sargāja. Divi sargi gulēja kopā ar viņu kamerā. Iedomājies, divi sargi, divi pie durvīm, uz maiņām viņu, divi pie durvīm un divi kamerā, katrs viņam blakus. Un pēkšņi ir rakstīts, ka draudze vienprātībā šajā laikā lūdz par Pēteru Dievu. Un tad ir rakstīts, ka pēkšņi cietuma kameru apspīdē gaisma. Un eņģels pieskārās Pēterim cielies. Apģērbies, apoja kājas, uzvilc svārkus. Pēteris šit, ka tā nav īstenība, ka tas ir sapnis. Viņš piecēs, viņš apvalk drēbes, viņi iziet savu durvīm, durvis atverās, sargi guļ. Sargi pēc tam tika notiesāti. Herods notiesāja viņus. Nu, tas ir neiedomājami, ka tā var iziet cilvēks. Un viņš attapās tikai pilsētā uz ielas. Un devās par taisnā uz to vietu, slepeno, kur viņi lūdza Dievu. Kalpone, kad Pēteris klauvēja pie durvīm, kalpo neatvēra durvis no priekiem. Viņai tas bija, nu, brīnums. Un viņi skrien teikt pārējām, viņi saka, Pēteris klauvē. Bet Pēterim nav, tos jau rītā bija jāizpilda. Pēteris klauvē, un tie pārējā saka, tu esi traka, tas nevar būt. Viņi paši lūdza un paši pat neticēja emocionāli, ka tas var būt. Draugi, mums nav nekādām emocijām baigām jābūt, mēs vienkārši lūdzam un tam ir spēks. Lai Dievs iejaucās ar brīnumiem un zīmēm. Kad arestēja apostuļus pēc slimā ziedināšanas pie tempļa vārtiem, tā ir trešā nodaļa šeit, apostuļu darbi. Viņi atlaida, viņi nāca pie savējiem un rakstīts, ka viņi vienprātīgi lūdza Dievu. Vienprātīgi lūdza Dievu. Un viņi lūdza, dod mums drosmi sludināt tavu vārdu, neskatoties uz viņu neģēlībā. Šī vieta nodarbēja un visi kļuva svētā gara pilni un drošu sirdi runāja Dievu vārdu. Tā ir rakstīts, draugi. Pārdabiski Dieva iejaukšanās. Un piektais, sestais, pēdējais. Mateja 17:20. Paša cilvēka iejaukšanās garīgajā pasaulē. Paša cilvēka, tu pats iejaucies ar visiem iepriekšējiem punktiem. Tas tāds pēdējais punkts kopsvilkums. Tu iejaucies garīgajā pasaulē. Tu Dievu vadību esi saņēmis. Tu lūdz par spēku, tu lūdz par Dievu iejaukšanos, tu apliecini, tu redzi vīziju, tu ej uz priekšu, tu strādā šajā virzienā, visu, ko tu var darīt. Tu iejaucies garīgajā pasaulē un garīgā pasaulē izcīna uzvaras, kas pēc tam tiek redzams arī fiziskajā pasaulē. Lūk, Mateja 17:20. Māca, ka nespēja izdzīt kādu ļaunu garu no epileptiķa, un viņi prasa, kāpēc mēs to nespējam. Un Jēzus saka, jūsu mācticības dēļ. Ja jums būs ticība kā sinepju graudiņš, jūs sacīsiet šim kalnam pārcelties no šejienes uz turien, un tas pārcelsies, un nekas jums nebūs neiespējams. Jo šī suga citādi neiziet kā lūkšanas un gavēšanas palīdzība. Ar lūkšanas un gavēšanas palīdzību. Un viņš saka, ja jūs teiksiet, otra rakstvieta paralēlā ir Mateja 21:18 un 22. Te ir tā rakstīts, kad jūs teiksiet šim kalnam, celies un meties jūrā, tad viņš pārsausies un viņš metīsies jūrā. Un visu, ko jūs ticībā lūksiet, jūs saņemsiet. Visu, 22. pāns, visu, ko jūs ticībā lūksiet, to jūs dabūsiet. Draugi, mēs dabūsim visu, ko ticībā lūksim. Un pēdējā rakstvieta ir Marka evaņģēlijas 3:27. Marka evaņģēlijas 3:27. Jēzus māca par garīgiem likumiem. Viņš saka, neviens nevar ieiet stiprā namā un saistīt, izlaupīt šo namu. Neviens nevar ieiet stiprā namā un šo namu aplaupīt. Es lasīšu labāk precīzi, lai būtu. Bet neviens nevar stipra vīri namā iegājis viņa rīkus laupīt. Ja tas pa priekš stipro nesaista. Un tad viņš tā namu izlaupīs. Es aicinu, ejam stiprā namā un izlaupam to. Ejam stiprajam namā un izlaupam to. Ejam visās šajās situācijās, individuālajās, ejam kopā visi viens otru atbalstām, kur ir piespiež darba devēji un tā tālāk, kur tev atņem iespēju mācīties. Ejam tajā visā iekšā stiprā namā un izlaupam šo namu. Un parādam, ka tas, kas ir mums, ir spēcīgāks. Parādam, ka neatkarīgi no tā, kā būs ar manu darbu un kā būs ar ko citu, neatkarīgi no tā, tu paliks ne tikai uz kājām, bet tu uzvarēsi. Un tu būsi tas, kas smiesies pēdējais. Visgardāk smējās tas, kas smējās pēdējais. Mums nav tikai cerība, mums ir ticība, mums ir pārliecība. Mēs esam par Dieva svētītu Latviju. Un mums ir vīzija, mums ir redzējums, kā to visu sasniegt. Mums ir Dieva vadība. Lūdzam pēc spēka un lūdzam pēc pārdabiskas Dieva ieaugšanās. Ejam un lopam. Tu esi lauva no jūras silts. Tu esi kā jauns lauvēns āvju ganāmā pulkā. Visur, kur vien viņš noklīs, viņš visu ar savām kājām nobradā un ar savām zobiem saplosa. Tu esi lauva, Dieva lauva. Tev profilā Facebookā ir Dieva lauva. Esi Dieva lauva, kas nekad nepadodās. Esi tas, kas pret visiem kritiena vienmēr ceļās. Nekad nepadodies. Dievs ir ar mums. Halleluja! 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 Lūksim Dievu. Lūksim Dievu par tiem cilvēkiem, kuriem šobrīd tiešām ir šī izvēle jāizdara. Lai kādu izvēli neizdarītu, mēs lūksim, lai Dievs stiprina, lai Dievs atklāja, lai Dievs vada. Varam arī piecelties gal galā. Tu redzēji tos meļus tur, vai ne šodien? Tos meļus, kā viņi melo. Iedomājies, Delfos tāds virsraksts ziņai, ka pēkšņi ir parādījusies iedzīvotāji interesi pret vakcināciju, pret Covid. Viņi neuzrakstīs, ka cilvēki ir piespiesti un noterorizēti. Tā, ejam garīgajā pasaulē, Jēzus vārdā. Mēs lūdzam par katru vienu mūsu brāli un māsu, mūsu draudzē, kuru vēlns ar šiem cilvēkiem šantažē. Ienīst, nicina, Jēzus vārdā mēs ejam pret šiem darba devējiem, mēs ejam pret visu šo sistēmu, Jēzus vārdā, Sātana vācies prom no šo cilvēku prātiem, vācies prom no šo cilvēku dzīves, Jēzus Kristus vārdā, mēs apliecinām, ka nekāds ļaunums mums nenotiks, nec kāda nediena tosies mūsu teltīm. Iekšu 1000 krīt mums blakus un 10 000 pa labo roku. Tevi tās neskars. Tu vienmēr izies, kā uzvarētājs Jēzus Kristus vārdā. Mēs lūdzam, kungs, iejaucies pārdabiski un palīdz katram saprast tavu vadību no tevis, saņem spēku no tevis un izdarīt tā, kā tu vēlies. Un kad tu nāc un pārdabiski iejaucies, kungs, ka mēs izjam, kā uzvarētāji Jēzus Kristus vārdā.
Ja tu nepazīsti Jēzus Kristu kā savu personīgo glābēju, ja tu neesi viņu ieaicinājis savā dzīvē un teicis viņam jā, tad es piedāvāju tev brīnišķīgu iespēju, ka tu to var šodien izdarīt šajā skaistajā īpašajā dievkalpojumā. Tu var nākt šeit priekšā un es palīdzēšu tev lūgt grēku nožēlas lūgšanu ar pavisam vienkāršiem vārdiem, bet ja tu to dari no sirds, ar sevi pret mani, tad tu zini, ka Dievs ir šeit, viņš dzird, viņš tevi ļoti mīl, vairāk kā vispār jebkurš cits ir spējīgs tevi mīlēt, viņš tevi ir tava, priekš tevis izdarījis visu, viņš ir nomirs pie krusta, viņš ir samaksājis ar savām dārgajām asinīm, lai tu būtu svētīts, lai tu būtu izglābts, lai gal galā tev būtu mūžīgā dzīvība. Ja tu esi cilvēks, kurš nav pārliecināts par mūžīgo dzīvību debesīs, tad tu var nākt šeit priekšā un mēs kopā lūksim ļoti labi, maleči. Es teikšu lūkšanas vārdus un tu var tos atkārtot aiz manas balsī, tā ka tu pats var dzirdēt un var aizvērt acis, tā būs vieglāk domāt par lūkšanu un tad mēs lūksim. Dārgais debesu Tēvs, es nāku pie tevis lūkšanā. Es pieņemu lēmumu ticēt, ka tu sūtīji savu dēlu, Jēzu Kristu, kurš nāca cilvēku miesā un dzīvoja virs zemes, un kurš nomira pie krusta un samaksāja par maniem grēkiem, kurš trīs dienas bija kapā, trešajā dienā viņš augšām cēlās no mirušiem. Tagad ir uzņemts debesīs pie tavas labās rokas. Un caur svēto garu viņš ir šeit. Mīļais kungs Jēzu, es atzīstu, ka esmu grēcinieks un pats sevi nevaru izglābt. Tādēļ es lūdzu piedod man visus manus grēkus. Es vēlos, lai tu esi mans dzīves kungs. Paldies, ka tagad visi mani grēki ir piedoti. Man pieder mūžīgās dzīvības apsolījums. Un mans dzīves ceļš ved uz debesīm. Paldies Tev, kungs Jēzu. Amen.